Talkoot. Talkoo isäntänä Jari Kupiainen.
Ohjelman sinulle tarjoavat tulevaisuustalkoiden yhteistyökumppanit Freya Life ja Virtuaalikirkko.
Rakkaat ystävät, tervetuloa tulevaisuustalkoot ohjelman pariin. Seuraavat kolme jaksoa tässä tulevaisuustalkoot ohjelmassa keskittyy työhyvinvointiin ja yksilön hyvinvointiin ja nimenomaan niin kuin voimavarana ehkä siellä työpaikalla, ehkä yksilön elämässä. Ja tässä ensimmäisessä jaksossa näistä kolmesta jaksosta keskitytään nimenomaan yksilön hyvinvointiin ja työhyvinvointiin. Nämä on vahvoja teemoja ja miksi se on tulevaisuustalkoot ohjelmassa, niin mä väitän, että meidän yksilön hyvinvointia ja työhyvinvointia tullaan haastaa tulevaisuudessa vielä enemmänkin, kun sitä tehdään nyt. Mä en tiedä, mitä mieltä tästä on Päivi Frantsi, joka on työpsykologi. Päivi on kouluttajana Freya Hyvinvoinnissa. Tällä Freya Hyvinvoinnilla on semmoinen slogan niin kuin pysyvästi parempaan. Eli tämä jo vähän johdattelee meitä siihen, että puhutaan myöskin muutoksista. Eli aina hyvinvointiin liittyy jonkinnäköinen niin kuin muutos. Okei. Miten Päivi menee? Mistä tilanteesta tulit tähän ja miten voit juuri nyt?
Kiitos ensinnäkin, että sain tulla tänne. Ja tilanteesta, mä toimin myös ammattiharjoittajana työterveyshuollossa ja mä tulin sieltä. Mä olin aamupäivän pitämässä vastaanottoa Lahdessa. Ja oikein hyvällä mielellä tulin. Oli mukava ajalla, kuuntelin radiota tänne tullessani ja ihan hyvällä fiiliksellä.
Jos se pitäisi yhdellä lauseella sanoa, miten suomalaiset voi, tämä on aika laaja nyt, niin mitä sä tunnistat tässä ajassa?
Mä tunnistan sen, että meillä voidaan niin kuin vaihtelevasti. Et jotkut voi erittäin hyvin tällaiset hyvinvointiin liittyvät asiat on tärkeitä ja keskiössä, mutta sitten meillä on eri syistä ihmisiä, jotka voi erittäinkin huonosti, että ehkä on hirveän vaikea sanoa, miten keskimäärin voi, mutta kyllähän kaikki mittarit työelämässä näyttää kuitenkin semmoista, jos ollaan ihan puhtaasti työelämässä olevista ihmisistä, niin ne näyttää kuitenkin parempaa, että työhyvinvointi ja tyytyväisyys ja työn merkityksellisyys, mielekkyys, nehän on vahvistuneet viime vuosina, vuosikymmenenäkin voisi sanoa näin.
Tässä ohjelmasarjassa tulevaisuustalkoot nimenomaan yritetään löytää tulevaisuuden muutostekijöitä. Mä vähän väitän, että hyvinvointi tulee haastetuksi vielä tulevaisuudessa. Eli meiltä odotetaan parempaa hyvinvointia yksilöinä, jotta me jaksetaan olla työelämässä. Eli työelämä on tosi kuormittavaa tällä hetkellä. Onko mä ymmärtänyt jotain väärin vai onko mä edes vähän oikeassa?
Niin sä tarkoitat, että työelämä tulee, niin kuin, tai siihen halutaan pistää enemmän paukkuja, siltä vaaditaan enemmän hyvinvoinnista. Ihan varmasti se merkitys korostuu, koska ylipäätänsä niistä teemoista, joita ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen liittyy, niistä puhutaan kamalan paljon, niistä tulee todella paljon informaatiota ja ehkä siitä on tullut myös vähän semmoinen niin kuin, ainakin joillekin ryhmille semmoinen velvoite. Se on yksi suoritus suoritusten joukossa huolehtia siitä omasta hyvinvoinnista. Mutta se merkitys on monin tavoin korostunut viime vuosina ja vuosikymmeninä myös, jo voisi sanoa näinkin.
Yleinen jako niin kuin hyvinvoinnissa, jos puhutaan hyvinvoinnin peruselementeistä, on aika usein se, että puhutaan, että on fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen. Mä lisäisin sanan myöskin hengellinen, mutta se on ihan oma juttusa. Mutta mitä ajattelet, että onko se näin, että näistä asioista se ikään kuin se hyvinvoinnin peruselementit koostuvat?
Joo, kyllä mä näkisin. Ja toi hengellisyys, vaikka nyt itse en edusta sillä tavalla millään tavalla hengellistä tahoa, mutta hengellisyys niin kun ylipäätänsä käsitettynä laajempana kuin pelkästään niin kun uskonnollisuus, niin sen merkitys on kyllä myös vahvistunut. Ihmiset etsii ja ihmisillä on kaipuu sellaiseen ulottuvuuteen omassa elämässään. On se sitten uskontoon liittyvää tai jotakin muuta, mutta kyllä mä allekirjoitan tämän jaon, mutta toki ne kaikki liittyy toisiinsa, mutta että jos halutaan käsitteellistää, niin noinhan se jotakuinkin menee.
Tuossa aikaisemmin just puhuttiin siitä, että meitä niinku haastetaan tavallaan, että meitä odotetaan, että pidä nyt itsestäsi huolta, jotta jaksat tehdä töitä.
Ja.
koska työn paineet meitä kohtaan kasvaa koko ajan. Meidän pitää suorittaa paremmin ja enemmän. Ja tämmöinen tietty mediaähky joka paikasta, tiedon käsittely, kaikki tämmöinen haastaa meitä. Niin onko meillä niinku velvollisuus rakentaa omaa hyvinvointia vai onko meillä jopa oikeus? Miten sä ajattelet tästä hyvinvoinnin rakentamista suhteessa siihen työelämään?
Onko se velvollisuus tai oikeus? Ehkä jos lähtee tuosta oikeusnäkökulmasta, niin tietysti me eletään tämmöisessä yhteiskunnassa, että meillä on mahdollisuus edes sitä niin kuin toteuttaa tai työnantajilla sitä vaatia. Et kyllähän asiat pitää olla aika hyvin, noin yleisesti tämmöinen ihmisten niin kuin yleinen eläminen ja oleminen, jotta voitaisiin puhua vielä sitten päälle ikään kuin hyvinvoinnista tai onnellisuudesta tai tämän tyyppisistä asioista. Et kyllä meillä on se mahdollisuus, mutta onko se niin kuin velvollisuus, mielenkiintoinen näkökulma. Toki riippuu tietysti näkökulmasta, mutta että niin, kelle me ollaan velvollisia siinä se itselle tai yhteiskunnalle.
Taustakysymys ehkä, mitä mä tarkoitan, on se, että kysymys on siitä, että kantaa vastuuta itsestään.
Joo.
Niin kyllähän sitä voi kaikilta kuitenkin odottaa.
Joo, ja tietysti ylipäätänsä, kun oletaan tämmöisessä yksilökeskeisessä yhteiskunnassa, niin se on niin kuin yksi keskeinen asia, mitä ajatellaan, että jokaisen pitäisi huolehtia omasta terveydestään ja näin. Kyllä.
Täällä vieraan on siis Päivi Frantsi, työpsykologi Freija Hyvinvoinnista. Mennään tulevaisuustalkoot ohjelmaan ja keskitytään nimenomaan yksilöhyvinvointiin tässä kohtaa. Aina kun puhutaan hyvinvoinnista, niin jotenkin musta tuntuu, että aina puhutaan muutoksesta. Ja kun puhutaan muutoksesta, puhutaan elämäntapamuutoksesta tai elämänmuutoksesta. Ja sitten kun siinä kohtaa lähdetään miettimään, aina puhutaan, että onko se kestävä, onko se pysyvä. Niin miten tämmöisen kestävän elämänmuutoksen voi rakentaa? Mitkä siellä on semmoisia tavallaan trikkereitä tai semmoisia perustekijöitä, että kun nämä hoituu, niin ehkä voi syntyä pysyvää elämäntapamuutosta?
Joo. No tietysti lähtökohta on se, että se henkilö, joka tämmöistä muutosta lähtee tekemään, jos puhutaan yksilöstä, on, että se kokee sen merkitykselliseksi. On se nyt sitten velvollisuus, että mun pitää, tai että mä haluan, tai että joku muu syy, mutta että joku merkitys siinä täytyy olla sillä elämänmuutoksella, että se olisi kestävä.
Eli mennään ihmisen tavallaan, Aki Hintsala, ajatakseni, ytimeen.
Kyllä, kyllä.
Eli puhutaankin yhtäkkiä itsetuntemuksesta myös.
Kyllä, kyllä, että mitä mä tarvin. Ja tietysti sitten joskus ihmiset motivoituu elämänmuutoksesta. Ne ajattelee, että mä haluan pysyä terveenä, että mä näen mun lasten kasvavan tai tämän tyyppisiä. Mutta jotenkin se täytyy löytyä sieltä, mistä sitten löytyykin. Mutta sitten totta kai sitten nämä kaikki käytännön asiat, miten pysyvää muutosta tehdään, että se on riittävän. Me puhuttiin tässä vähän ennen tämmöistä armollisuudesta, joo, että se on riittävän pehmeä ja että se sopii sen ihmisen jotenkin siihen koko elämän kenttään. Että jos mä oon ihan sohvaperuna ja sitten mä päätän ruveta treenaamaan 5 tai 6 kertaa viikossa, niin on ihan selvää, että se on tuhon tuomittu idea. Että se pitäisi olla lempeä ja vähittäinen, sopia sen ihmisen koko elämän kehikkoon ja sitten sen lisäksi, että siinä on sellainen merkitys, että on tärkeä juttu, mä haluan.
Eli se ei lähde välttämättä siitä suorittamisesta, vaan siitä, että sä löydät vähän omaa ydintäsi, ehkä sitä merkityksellisyyttä ja sitä kautta niin kuin siitä, se motivaatio on ikään kuin kestävämpi kuin se, että sä vaan päätät sen enempää pohtimatta lähteä jotain käytännön muutoksia tekemään.
Joo. Jos puhutaan kestävästä kehityksestä, toki voi tehdä pieniä muutoksia, okei, päätän syödä lounaan joka päivä. No, se on suhteellisen helppo toteuttaa useampien, mutta että jos puhutaan pitkästä ja jos ajatellaan tulevaisuuteen, niin silloin siinä pitää olla joku vähän suurempi juttu takana.
Miten tämmöisen oman ytimensä tai sen merkityksellisyyden, niin mistä sen voi löytää?
Siihen liittyy paljon myös tunnetta. Että se ei ole semmoinen, että no niin, päätänpä, tämä on minun merkitykseni tälle asialle. Mä luulen, että se tulee aika pitkälle ihmisen elämän historiasta, omista arvoista, sen tyyppisistä niin kuin tosi syvällä vaikuttavista asioista. Tai sitten se voi olla vaan tunne. Mä itse teen töitä urheilussa myös, Ja urheilijoillahan, jos jollain on se, että mennä kohti jotakin, joka on tosi merkityksellistä, mutta hirveän vaikea selittää, että mikä se jokin on. Okei, mä haluan menestyä. No ei se ole ehkä kuitenkaan se, että mä nautin siitä tekemisestä tai jotenkin isompi juttu tai taiteen tekemisessä. Sitä on vaikea sanallisesti aina tavoittaa, että se on vaan jotenkin tärkeä se juttu.
Mutta onko se niin, että jos se on semmoinen niin perustekijä siellä muutoksessa, se merkityksellisyys ja oman ytimensä löytäminen, niin pärjääkö siinä yksin? Tarviiko siinä olla joku kaveri tai puhutaan paljon työnohjaajista tai työpsykologeista tai työyhteisöohjaajista tai tyyppisistä asioista, niin mitä sä tästä ajattelet, että voiko ihminen löytää ytimensä yksin vai palaako puu yksinäinen puu vai tarviiko se sen roihun siihen ympärille?
Toki sitä voi yksinkin mennä sen asian kanssa, mutta usein jos puhutaan nyt vaikka elämänmuutoksesta tai elämäntapojen muutoksessa, niin kyllä siinä ainakin ne läheiset ihmiset, perhe, että jos mä itse lähden muuttamaan vaikka nyt sitä ruokailua, jos puhutaan näin yksinkertaisesta asiasta, mutta tärkeästä, niin jos ei mun muu perhe ole sitoutunut siihen, niin hirveän vaikeahan sitä on toteuttaa tai muut, no se lähiyhteisö. Mutta sitten tietysti, jos tehdään isompia muutoksia, ehkä lähdetään vaikka ammatillisesti menemään jonnekin toiselle polulle ja siihen liittyy isoja muutoksia, niin toki siinä semmoinen sparraus. On ne ystäviä tai työnohjaaja tai coachi tai mikä sitten onkaan, mutta kyllähän se kirkastaa, kun mä voin keskustella asioista jonkun toisen kanssa.
Mutta muutokset on mahdollisia myös onnistua, kun aina kaikki puhut, en onnistunut, mutta siis muutokset on mahdollisia ja ne voi olla kestäviä.
Kyllä mä näin ajattelin. Mutta sitten vaaditaan se tavallaan se syvä sukellus, että se merkitys löytyy. Ja silloin puhutaan usein just tosia arvoista ja merkityksistä, että päästään niihin kiinni, että miksi mä tekisin tämä.
Kohta mennään tauolle täällä tulevaisuustalkoot-ohjelmassa. Täällä on vieraana Päivi Frantsi, työpsykologi Freja Hyvinvoinnista. Ja tuolla toisessa osassa tätä jaksoa, jossa puhutaan hyvinvoinnista yksilön ja työhyvinvoinnin tasolla, mennään tuossa toisessa osassa kohta tuon kappaleen jälkeen siihen työhyvinvointiin. Niin mikä on semmoinen yhteisön työhyvinvoinnin semmoinen perustekijä? Jos sun pitäisi yksi tekijä valita, niin mikä se on?
Johtaminen.
Palataan tähän tuossa tämän jakson toisella osuudella. Nyt me mennään tauolle ja kuunnellaan musiikkia ja kas kummaa. Me huomattiin, että meillä on Päivin kanssa täydellisesti samanlainen musiikkimaku. Me valittiin yhdessä periaatteessa Tuure Kilpeläinen, Valon pisaroita, ja tätä me nautimme nyt seuraavaksi ja tullaan kohta takaisin. Tulevaisuustalkoot ohjelman pari.
Säkillä ja kaipaa kuolemaa. Mä kaipaan bussin valoja kuin kuuta nousevaa. Olen etsimässä valon pisaroita. Tyttö istuu lätäkössä hiekkaa hiuksissaan. Se hakkaa muovilla piolla suurta maailmaa. Älä tule paha kakkuu, älä tule vaan. Anna meille valon pisaroita. Valon pisaroita vasten pimeää. Meille putoaa valon pisaroita. Valon pisaroita kun toivo häviää. Meille putoaa valon pisaroita. Meille putoaa valon pisaroita. Mies tanssii pöydän päällä ylistäen elämää, sillä paani kadun kulmassa jo horisontin pää. Yhdet vielä tarjoili ja sitten lähdetään, ruokaa pöytään valon pisaroita. Ja
Rakkaus ei katoa, se muuttaa muotoaan. Kai se ilmestyy, kun hiotaan ja seinät maalataan. Niin kuin näkymätön mies se jostain aivastaa. Kadonneita valon pisaroita. Valon pisaroita vasten pimeää. Meille putoaa valon pisaroita. Valon pisaroita, kun toivo häviää. Meille putoaa valon pisaroita. Valon pisaroita, valon pisaroita. Meille putoaa valon pisaroita. Meille putoaa. Meille putoaa. Valon pisaroita.
Tulevaisuustalkoot.
Tervetuloa takaisin Tulevaisuustalkoot ohjelman pariin. Täällä studiossa Jari Kupiainen ja vieraana Päivi Frantsi, työpsykologi Freija Hyvinvoinnista. Ohjelman teeman mukaan puhutaan muutoksen tulevaisuuden muutostekijöistä. Ja tällä kertaa näissä jaksoissa puhutaan hyvinvoinnista yksilön ja työpaikan tai työyhteisön tasolla. Tuolla ensimmäisellä osuudella puhuttiin nimenomaan yksilön hyvinvoinnista, ehkä semmoisesta muutoksen tekemisestä ja sen esteistä tai miten pystyy rakentamaan pysyvää tai kestävää elämänmuutosta. Ja todettiin, että merkityksellisyys ja tunteet ja motivaatio liittyy jotenkin yhteen. Sitten kun sen löytää, niin sitten valikoi niitä asioita ja tapoja lähtee muuttamaan. Referoinko yhtään oikein, Päivi?
Hirveän hyvin tavoitit ytimen.
Ja siinä viitattiin tuossa ihan ensimmäisen jakson lopulla siihen, että jos puhutaan yhteisön hyvinvoinnista, työyhteisön hyvinvoinnista, mä voisin sanoa, että ehkä yhteisöstäkin, niin on samoja asioita. Niin puhuttiin, että mikä on semmoinen perustekijä siellä siinä hyvinvoinnissa, niin sä sanoit johtajuus. Ja jos me puhutaan kirkon tulevaisuudesta tai seurakuntien tulevaisuudesta tai kristillisten yhteisöjen tulevaisuudesta, niin siellä varmaan on aika lailla tämä sama kysymys ehkä enemmänkin haastettuna kuin ihan normi duunipaikalla tai työpaikalla. Mutta miksi sä valitsit tämän johtajuuden?
No johtajuus on yhteisössä välttämätön asia. Toki johtajuus on niin kuin vahvassa muutoksessa, niin kuin kaikki asiat tässä yhteiskunnassa. Ja tietty me vaaditaan tämän päivän työelämässä erilaista johtajuutta, kun se on ollut ehkä 20 tai 40 tai niin poispäin vuosia sitten. Paljon puhutaan itsejohtamisesta ja tiimijohtamisesta, valmentavasta johtamisesta, jotka on kaikki vähän toisenlaisia tulokulmia johtajuuteen. Mutta niin kuin työyhteisön hyvinvoinnin kannalta mun on vaikea kuvitella työyhteisöä, joka voisi hyvin, jos se johtajuus on jotenkin epäselvä.
Et se on niin kuin aivan ehdoton edellytys, että työpaikalla toimivassa työyhteisössä on toimivaa johtajuutta.
Kyllä, näin se
on. Se niin kuin valmentavaa tai vastaavaa?
No se, mitä se sitten on, niin. Totta kai se on tosi iso merkitys. Jos ajatellaan vaikka valmentavaa johtajuutta, joka on hyvin paljon tämmöistä dialogista keskustelevaa, mutta silti siellä on se johtajuus ja se valta, joka valta voi olla tietysti monin kasvosta, mutta se valta myös tehdä päätöksiä, joita työyhteisössä niin kuin vaaditaan. Jollain pitää olla sitä valtaa myös päättää niitä asioita, kun kaikki ei ole kuitenkaan kauhean kivoja asioita aina, vaan joudutaan vaatimaan ja edellyttämään asioita, rajaamaan ja niin poispäin. Sen lisäksi, että tehdään hyviä asioita ja viedään asioita eteenpäin, mutta siellä on aina myös se toinen puoli ja johtajuutta tarvitaan niissä kaikissa ulottuvuuksissa.
Onko tämä jotenkin tänä päivänä ihmisille vaikea ymmärtää? Onko se, niin se johtajuus haastettu? Että onko se sitten niin, että on itseohjautuvaa tiimiä, on itseohjautuvaa työtä, on etätyötä, on kommunikaatiovaikeuksia verkon yli tänä päivänä, paljon etää, Onko se johtajuus haastettu? Onko ihmisten tänä päivänä vaikea hyväksyä, että on johtajuutta?
Varmaan jossain määrin kyllä. Et semmonen, ja varsinkin tietysti edellytetään erilaista johtajuutta. Ja just me puhutaan näistä Z-sukupolvista ja niin poispäin, mitä on tietysti myös haastettu. Mutta että se niin kuin, että miten asioita perustellaan, miten niitä otetaan esille, mihin kaikkien työntekijöillä on itsellä päätösvaltaa, ne käsitykset on muuttunut. Ja joskus voi olla vaikea hyväksyä, jos ajatellaan sitä, että sukupolvien välillä on toki eroja, että, niin kuin, että asiat joutuu tekemään, vaikka ne ei nyt ehkä olisi ihan kauhean niin kuin mielenkiintoisia ja juuri minua kutsuvia. Että kyllähän ihmiset on aika valikoivia nykyään myös sen suhteen, mitä ihmiset haluaa tehdä.
Jos pitäisi kuvailla, että on työhyvinvointi, tämmöinen sana, ja sitä pitäisi palastella jotenkin, niin mistä se muodostuu? Me puhuttiin äsken yksilöhyvinvoinnista, henkinen, psyykkinen, sosiaalinen, ehkä jopa hengellinen, jos puhutaan kirkon työstä, yeah. Laajasti ymmärrettynä. Niin miten työhyvinvointi, miten sä sitä palastelisit?
Joo. No se johtaminen on yksi pilari varmasti, mutta sitten siellä on tietysti sellaisia asioita kuin toimivat prosessit. Että siellä on selkeästi ne asiat, mitä siellä tehdään, niin ne on riittävän toimivia ja että ne tuottaa sitä, mitä halutaankin. Sitten siellä on selkeät pelisäännöt siitä, mikä on sallittua, mikä ei ole sallittua, myös miten työyhteisössä keskustellaan asioista. Sitten kaikki tämmöiset puuttumisen mallit, jotka on nykyään tietysti tärkeitä erilaisiin, mitä nyt siellä nyt tulee, ihmisten ongelmia, alkoholi tai muuta vastaavia tai kiusaamiskeissejä tai vastaavia. Että semmoinen tietty selkeys, rajat, normit ja tietysti myös tehtävänkuvat olisi aika hyvin määritelty. Että sekin on aika jännä, että me ihmiset ollaan sellaisia, että me kaivataan. Vaikka me oltaisiin vaikka millaisia huippuasiantuntijoita, niin silti me mielellään niin kuin käydään sitä keskustelua, että mikä on olennaista mun tehtävässä ja mitä mun pitää saada tässä aikaa. Että mulla on joku semmoinen sparri. Ja se oikeastaan itse on hämmästyttänytkin monasti työyhteisöjen kanssa, että kuinka paljon ihmiset kaipaa sitä niin kuin tukea ja keskustelua, suunnan näyttämistä. Se on yllättävää, vaikka puhutaan niin paljon itsejohtoisuudesta ja muusta, mutta silti me kaivataan sitä tukea.
Mä pomppaan kirkon työyhteisöön tai seurakuntien työyhteisöön, hengellisen työntekijöihin. Kyllä siellä varmaan johtaminen on aika lailla haastettu ja siellä on niin kuin positiivisella tavalla, joskus myöskin haastavalla tavalla, on aika vahvaa kutsumustietoutta. Ja se niin kuin aiheuttaa sitä, että jos toimenkuvia vaikka lähdetään muuttamaan niin kuin seurakunnan niin kuin päätavoitteista käsin, että ikään kuin tilannekuva on muuttunut tai väestöpohja on muuttunut tai työn tarve sieltä, ne odotukset on muuttunut vaikka seurakuntaa kohtaan, niin sehän johtaa siihen, että sitä toimenkuvaa pitäisi lähteä niin kuin muuttamaan. Ja sitten kun se johtajuus on haastettu ja on vahva kutsumustietoisuus, niin se ei olekaan ihan helppoa. Onko minulla ihan väärä tilannekuva?
No. Mä oon ollut seurakuntien kanssa tekemisissä ja mä kyllä hyvin paljon allekirjoitan tuota samaa ilmiötä. Että siellä on aika paljon tämmöistä itsejohtoisuutta ja ehkä ei aina pelkästään positiivisessa hengessä. Että otetaan aika paljon vapauksia, mennään aika paljon niin kuin omien, jos puhutaan perustehtävästä, niin siitä lähdetään niin kuin mielellään vähän niin kuin luisumaan jonnekin suuntaan. Ja työsuhteet on pitkiä, ollaan saatettu niin kuin vuosia, vuosikymmeniä tehdä jollain tietyllä tavalla. Ja sitten jos siihen aletaankin, siellä muuttuu johto tai tulee esimies tai esihenkilö uusi, siinä aika pahasti natisee monassa kohdassa, koska se usein myös se rajoittaminen koetaan jotenkin, otetaan hyvin henkilökohtaisesti monessa tapauksessa.
Kyllä se on haastettu työyhteisö, ei sille voi mitään. Mennään siihen, että miksi henkinen työ kuormittaa. Minulla on siis vieraana täällä Päivi Frantsi, työpsykologi Freja Hyvinvoinnista. Ja on paljon puhuttu yksilön hyvinvoinnista tuossa tämän jakson ensimmäisessä osassa. Ja nyt ollaan puhuttu tästä työhyvinvointi, kun sitä työyhteisössä. Puhutaan työelämästä. Mikä siinä on tässä työssä, niin kuin nimenomaan tässä henkisessä tai jopa hengellisessä työssä, että kun se kuormittaa, niin kuin tässä todettiin, se kuormittaa tosi tosi paljon, niin mitä sä ajattelet, että miten siitä voi palautua? Mitkä on semmoisia keskeisiä palautumisen niin kuin keinoja?
Henkisestä työstä.
Kyllä.
No, sellainen vanha slogani on, että jos niin kuin on pää kuormittunut, niin sitten pitäisi kuormittaa ruumista ja kehoa. Ja ehkä se semmoisena nyrkkisääntönä onkin hyvä. Eli jos on tehnyt paljon työtä, joka vaatii ajattelua, josta kognitiivista kuormaa on paljon, niin on hyvä tehdä sellaista. On se sitten käsillä tekemistä tai sitten vaan semmoista vapaata sosiaalista olemista tai vaan rauhoittumista tai itsekseen olemista. Tai sitten liikuntahan on sellainen voimavara, että se toimii aina. Että se on kyllä... Se on loistava palautumisen keino.
Onko tässä jotakin niin kuin semmoista tässä ajassa semmoista elämänhallinnan ongelmaa, kun tuntuu, että ihmiset ei malta pysähtyä? Järkikin sanoo, että jos sun pitää palautua, niin mene lepäämään. Tee jotain muuta henkisesti, fyysisesti. Tapaa uusia ihmisiä. Mm. Ennen kaikkea lepää. Eikö palautuminen ole kuitenkin lepäämistä?
Se on lepäämistä, mutta monen työ on niin hektistä, että se jää päälle. Ja sitten ihminen ei pysty, se voi olla, että se vapaa-aikakin on sitten semmoista suorittamista, että jokainen viikonlopun päivän aamusta iltaa suunniteltu. Sinällään kivoja asioita voi olla, mutta että se on koko ajan ohjelmoitu ja sitten se nimenomaan se pysähtyminen pelottaa, että mitä sitten, koska siitä on tehty tavallaan semmoinen hyvän elämän malli. Että on koko ajan ohjelmaa ja on koko ajan tapaa ihmisiä ja käy salilla ja niin poispäin.
Mutta se voi läikkyä yli sekin.
Se voi läikkyä yli. Silloin on kaikkea liikaa vaan niin kuin elämässä.
Eli kohtuus kaikessa.
Kyllä.
Päivi, kun katsotaan tulevaisuuteen, niin miten tämä työelämä tulee muuttumaan koronan jälkeen? Jos mä ajattelen vaikka niin kuin tätä sanaa uusi normaali, uusi työ, ja mä jatkuvasti kuulen eri yhteyksissä, että joo, ei meillä ole paluuta vanhaan. Eli ei ole paluuta vanhaan työelämään. Tämmöistä mä jatkuvasti kuulen, mutta miten työelämä tulee muuttua tämän koronan jälkeen, vai onko meillä tämä korona pysyvä? Ehkä se saattaa olla pysyväkin asia, mutta jokuhan tässä nyt tulee muuttua, niin mitä sä tunnistat?
Musta se hyvä, mikä koronassa on ollut, niin se on rikkonut näitä meidän jotenkin näitä jäykkiä rajoja. Toi nyt on tietysti ilmeinen toi etätyön tai ylipäätään kaiken hybridityön lisääntyminen ja että työt hoituu niinkin. Ja ehkä se on, jos meillä on jonkun verran jäänteet tämmöistä kontrolloivasta johtamistyylissä, jossa katsotaan, että pitää kytätä, että mitä se siellä tekee, niin siitä, se on varmaan rikkoutunut ainakin aika paljon ja se varmaan kyllä johtamiseen vaikuttaa pidemmän päälle ja just tämmöiseen niin kuin vastuun jakamiseen ja selkeyteen ja näin. Mutta toivottavasti se myös muuttaisi vähän semmoista, niin kuin, että me voitaisiin jotenkin pehmeämmin suhtautua näihin työelämän haasteisiin. Että kyllähän meidän työelämä on todella ankaraa monissa paikoissa. Niin kuin tuossa alussa oli, että se on hyvä, siellä on hyviä muutoksia, mutta jos mä ajattelen monia asiantuntijatöitä, sitä työtä on vaan niin valtavan paljon ja ihmiset jää aika yksin, ne heitetään suoraan sinne kuuluisaan syvään päähän, ei saa tukea, tulosodotukset on valtavia ja ihmiset niin kuin, on liian kovilla. Et mä toivoisin sellaista muutosta, mutta se, että seuraako se, niin sitä niin en osaa kyllä sanoa.
Sitä me jäämme funtsimaan. Kiitos Päivi, Frantsi, Freja hyvinvoinnista, että tulit tähän. Mukaan tähän ohjelmaan ja tässä ohjelmassa nimenomaan puhuttu hyvinvoinnista työpaikoilla, yksilötasolla muutoksesta. Tulevaisuustalkoon ohjelman seuraavissa jaksossa puhutaan jatkuvasta muutoksesta ja Päivi on silloinkin meidän vieraana. Eli olkaa kuulolla tulevaisuustalkoon ohjelman parissa. Kiitos Päivi, kun tulit.
Kiitos.
Tulevaisuutta tekemässä Magnum Life, RMC Lights and Sound ja Puhujatori.